Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Știu că nu putem să ne strângem mâna, nu putem să recomandăm lucrul ăsta, însă aș vrea înainte să ne reașezăm în prezența lui Dumnezeu, să te uiți pe cel care este lângă tine, nu strigi prea tare ca nu cumva pe cale anaerobă să-i dai ceva, dar spune-i celui care este lângă tine, în lateral, spune-i Dumnezeu să te binecuvânteze. Și dacă ați reușit să faceți lucrul acesta, vă invit să vă reașezați înaintea Domnului. Am citit undeva că într-o biserică, în urmă cu mai mulți ani de zile, într-o biserică din mediul rural, într-o biserică așa mai adormită, mai leșinată puțin, cum sunt mulți, din păcate, după 3 luni de izolare, dar în fine, păstorul a vrut să facă, era ziua cincizecimii, era sărbătoarea cincizecimii și s-a gândit el cum să dinamizeze puțin biserica, cum să schimbe atmosfera. Și dacă nu-i în noi putere, recurgem la anumite trucuri, la anumite surogate. Și păstorul acesta, ce s-a gândit el, clădirea bisericii era interesantă, exact deasupra amvonului era o ușă care făcea acces spre pod, spre podul bisericii. S-a gândit el, s-a tot gândit cum să fac să fie o slujbă de cincizecime de neuitat. Și-o luat pe un băiat de la biserică și-o zis, bă, vină încoace. I-a dat un porumbel alb în mână și-o zis, fii atent, ai grijă de porumbelul ăsta, ochii tăi și porumbelul. Te urci în pod, las ușa deschisă deasupra amvonului. Și în timpul predicii mele, undeva pe final, da, când o să stric tare de 3 ori, vino Duhule Sfinte, deci fii atent, când zic de 3 ori, vino Duhule Sfinte, vino Duhule Sfinte, vino Duhule Sfinte, dai drumul la porumbel în biserică, da? Frate păstor, 100%, faci ce spun, da? Ochii tăi și porumbelul, perfect. Să urcă înainte de frații din biserică, habar n-aveau ce urma să se întâmple, în fine, s-a urcat bietul băiat, 12 ani, nu știu câte avea, l-a urcat în pod, l-a ținut în căldură aia acolo, cu porumbelul în mână. A început să predice păstorul și la final, când o striga tare, vino Duhul Sfinte, vino Duhul Sfinte, s-a uitat cu ochii înspre ușa aia deschisă la băiat, vino Duhul Sfinte, s-a uitat, o ridica mâinile și făcea din nou la băiat să dea drumul la porumbel, la care băiatul zice, frate păstor, am scăpat porumbelul. La care zice băiatul, zice, frate păstor, zice, dar pot să arunc eu pisica aici, pot să arunc dacă vrei pisica. Da. M-am gândit într-un fel că parcă ideea asta, imaginea asta e una sugestivă pentru ceea ce se întâmplă într-o grămadă de biserici în vremea asta. Adică biserici care te gândești, sărbătoarea cincizecimii, da? Vorbim despre pogorârea Duhului Sfânt, un lucru extraordinar. Și pentru că nu există puterea asta în noi, pentru că nu există realitatea și manifestarea prezenței Duhului Sfânt în bisericile noastre, recurgem la fel și fel de tertipuri ca să trecem cumva peste lucrul acesta. Dragii mei, vreau să fiu cât se poate de concis, pentru că am citit, m-am documentat în aer liber, în perioada verii, oamenii sunt mult mai puțin atenți, oricât de tare ai predica, oricât de bine ai predica, există o anumită dificultate în a sta concentrat foarte mult. De aceea vreau să fiu cât se poate de concis în această dimineață și mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească și să ne învețe câteva lucruri importante. Când vine vorba despre Duhul Sfânt, dragii mei, există două tendințe, există două extreme greșite. Pe de o parte există o fobie de Duhul Sfânt. Eu am întâlnit persoane, am întâlnit oameni în slujirea mea care pur și simplu când aud de Duhul Sfânt au o frică instantanee, să tem de duhuri, să tem de manifestări, să tem de grămadă, au auzit ei tot felul de povești, de scenarii. Pe de altă parte există o altă extremă greșită în ceea ce privește Duhul Sfânt și anume un fel de manie legată de Duhul Sfânt. Este o grămadă de oameni care văd Duhul Sfânt și unde nu-i Duhul Sfânt, da? Care văd prorocie unde nu-i prorocie, care văd inspirația Duhului Sfânt și călăuzirea Duhului Sfânt unde nu-i cazul de așa ceva. Deci există o tendință greșită, o dublă greșeală, pe de parte fobia și pe de altă parte dacă vreți, o manie. De aceea, nu sau aici, în capitolul 5, Pavel, cred că se adresează clar acestor două extreme, și anume carisfobiei. Spune în felul următor: nu stingeți Duhul, atenție, nu stingeți Duhul, lăsați Duhul să se manifeste, nu disprețuiți prorociile. Pe de altă parte, spre carismaniași, dacă vreți, Pavel are o recomandare, tot acolo în 1 Tesalonicen 5, și spune: cercetați toate duhurile, atenție, nu tot ce se spune îi de la Dumnezeu, aveți mare atenție, există și copii, există și replici pe lângă original, fiți foarte atenți. Dar, dragii mei, pentru că în această dimineață s-a citit acest pasaj superb din Evanghelia după Ioan, vreau să ne uităm legat de pogorârea Duhului Sfânt și vreau să privim la patru mari adevăruri, patru mari adevăruri legate de pogorârea Duhului Sfânt cu care aș vrea să plecăm acasă în dimineața asta și să rămână în mintea și în inima noastră. Și primul lucru pe care vreau să spun legat de pogorârea Duhului Sfânt, pentru că despre asta este vorba, asta sărbătorim astăzi după 2000 de ani, și anume că în urmă cu 2000 de ani, într-o odaie de sus, peste niște oameni speriați, peste niște oameni îngroziți, peste niște oameni care stăteau cu ușile închise, s-a pogorât puterea lui Dumnezeu și lucrurile s-au schimbat și ușile s-au deschis și toată viața s-a schimbat acestor oameni. E, dragii mei, primul lucru pe care vreau să-l spun în această dimineață legat de pogorârea Duhului Sfânt este că această pogorâre a Duhului Sfânt este un lucru care l-a preocupat pe Iisus Hristos. Pogorârea Duhului Sfânt, dragii mei, este un lucru care l-a preocupat pe Iisus Hristos. Și dacă l-a preocupat pe Iisus Hristos, lucrul acesta cu siguranță că ar trebui să ne preocupe și pe noi. Iisus Hristos, dragii mei, dacă ne uităm cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu, este atât de preocupat de Duhul Sfânt, de pogorârea Duhului Sfânt, încât, dragii mei, Iisus Hristos s-a rugat ca Duhul Sfânt să se coboare pe pământ. Și aia vreau să spun și să te încurajez în această dimineață, tu care te rogi de atâta vreme, de atâția ani de zile, te rogi ca Duhul Sfânt să se coboare peste tine. Vreau să spun ceva, înainte să te rogi tu, înainte să te fi gândit tu să te rogi, dă voie să-ți dau o veste bună în dimineața, o veste extraordinară. În urmă cu 2000 de ani, înainte să te fi rugat tu sau altcineva, Iisus Hristos s-a rugat ca Duhul Sfânt să se coboare pe pământ. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 15 la 16: dacă mă iubiți, spune Iisus, veți păzi poruncile mele, și auziți, și eu voi ruga pe Tatăl. Și ce va face Tatăl? Îl voi ruga, mă voi ruga Tatălui, spune Iisus, și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în viac, slăvit să fie Dumnezeu. Atât de mult îl preocupă pe Iisus Hristos pogorârea Duhului Sfânt, dragii mei, încât se roagă ca Duhul Sfânt să coboare pe acest pământ, slăvit să fie Dumnezeu. Mai mult de atât, dragii mei, pe Iisus Hristos îl preocupă atât de mult pogorârea Duhului Sfânt, încât spune cuvântul lui Dumnezeu că ni-l prezintă. Și felul în care Iisus Hristos l-a prezentat pe Duhul Sfânt este unul extraordinar. Dar știți cum îl prezintă Iisus Hristos pe Duhul Sfânt? Iisus Hristos, dragii mei, îl prezintă pe Duhul Sfânt, în primul rând, ca o persoană. Eu știu că atunci când vine vorba de Duhul Sfânt, primul lucru la care ne stă mintea e putere. Da? Biblia descrie prin analogie Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este descris prin analogie în Scriptură. Da? Spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt diferite imagini, da? Vânt, foc, porumbel, e un simbol, ulei, dacă vreți, apă. Însă, dragii mei, Iisus Hristos ne-l prezintă pe Duhul Sfânt în primul și în primul rând din perspectiva unei persoane. Pentru că spune: mă voi duce la Tatăl și am să vă trimit un alt mângâietor. Acum nu-i vorba să epatez aici de cunoștințe și de exegeză de limba greacă, dar cuvântul alt înseamnă din originalul grecesc așa, un altul de același fel ca și mine. Adică nu am să mă duc la cer la Tatăl și am să vă trimit ceva diferit de mine, ci am să mă duc la cer, când o să mă nasc la Tatăl, am să vă trimit pe cineva care este la fel ca și mine, care este identic cu mine. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Pentru că Iisus Hristos, dragii mei, îl prezintă pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca o persoană. Mai mult de atât, Iisus Hristos îl prezintă pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca pe o necesitate. Ca pe o necesitate și nu ca pe o opțiune. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 16 cu 7 și mai apoi versetul 14: totuși, spune Iisus Hristos, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Voi aveți mare nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste voi. E o necesitate extraordinară ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare pe acest pământ. De aceea, dragii mei, tu nu-ți poți permite să privești ca o opțiune ceea ce Iisus Hristos privește ca o necesitate. Dacă îți pasă de Dumnezeu, dacă te interesează problema vieții creștine, dacă te interesează veșnicia, dacă te interesează mântuirea, tu nu poți să tratezi în mod opțional ceea ce Iisus Hristos prezintă ca fiind necesar, absolut necesar. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, este o necesitate pentru noi. Citeam săptămâna asta o carte scrisă de John Bevere despre Duhul Sfânt și mi-a plăcut ideea asta pe care o subliniază el la un moment dat și zice așa: gândiți-vă în felul următor, de ce a fost printre altele necesară coborârea Duhului Sfânt și urcarea lui Hristos la cer? 3 ani și jumătate Iisus Hristos este prezent fizic pe acest pământ, face minuni, face semne. Numai că spune el, ca să fie ajuns la Iisus în urmă cu 2000 de ani, îți trebuia o grămadă de timp, o grămadă de kilometri distanță, mai apoi trebuia să stai la rând să ajungi la Iisus Hristos. Pentru că nu putea fizic vorbind să stea de vorbă cu toți oamenii în același timp. Și cineva a făcut un calcul, zicea așa, dacă Iisus Hristos și-ar fi rezervat 14 ore pe zi, că trebuie să mai mănânci și să te odihnești, dacă și-ar fi rezervat 14 ore pe zi să stea câte un minut de vorbă cu fiecare om într-o zi, Iisus Hristos ar fi reușit fizic vorbind să stea de vorbă cu 840 de oameni, un minut cu fiecare, 14 ore pe zi. Apoi spunea, tot cineva a făcut calcule și sunt interesante, zice, ar fi fost nevoie de 1190 de zile, ar fi avut nevoie Iisus Hristos, de 1190 de zile ca să stea de vorbă cu 1 milion de oameni. Sau dacă vreți, mai departe, ar fi avut nevoie de 2 milioane de ani Iisus Hristos ca să stea de vorbă cu 7 miliarde de oameni câte un minut. Și știți ce se întâmplă, dragii mei, când Iisus Hristos se înalță la cer și se pogoară Duhul Sfânt și Iisus Hristos ne trimite un altul de același fel ca și El, identic cu El? Știți ce se întâmplă? 7 miliarde și jumătate de oameni care sunt acum pe pământ, toți care sunteți în această dimineață aici în curtea liceului Betel, în același timp vă puteți ruga lui Dumnezeu și în același timp, simultan, pe toți Iisus Hristos ne aude și ne vede, pentru că Duhul lui Dumnezeu este pe pământ și avem acces liber la Iisus Hristos, avem acces liber la Dumnezeu. Vreau să vă spun că una dintre cele mai frumoase lucruri pentru mine în viața de evanghelist sunt momentele alea când mă întorc de la evanghelizare. Și poate să vi se pară ciudat ce vă spun acum, că mie îmi place foarte mult când sunt biserică, când mă rog, când predic, dar pentru mine personal, cel mai frumos moment este când mă întorc de la evanghelizare, uneori pe la 1, pe la 2 noaptea, târziu, de nu știu de unde, de prin țară, dar știți ce e frumos? Că e ora, țin minte, la un moment dat, era 1:30 noaptea, să sun pe soție să povestesc cu ea, nu puteam că dormea. Pe cine să sun? N-ai pe cine să sun decât în America, că ești pe fus orar diferit. Și m-am gândit în felul următor, bă, dar ce fain e că eu pot să vorbesc acum, la 1:30 noaptea cu Iisus Hristos și El mă ascultă și El este la dispoziția mea. Ce frumos este, dragii mei, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu facilitează timpul tău de părtășie și conexiune cu Dumnezeu. Este un lucru extraordinar. Iisus Hristos, dragii mei, știți, privește pogorârea Duhului Sfânt ca un lucru foarte important, căruia acordă mare atenție. Apoi, dragii mei, al doilea lucru pe care vreau să subliniez legat de pogorârea Duhului Sfânt este că pogorârea Duhului Sfânt dovedește faptul că Iisus Hristos a ajuns în cer. Ați gândit la asta? În momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer, a fost o grămadă de oameni care s-au întrebat unde s-a dus. Da, știu că ne-a spus că se duce la Tatăl, dar e sigur? La cât de confuși suntem, la cât de multe speculații auzim în fiecare zi, oare e sigur că a ajuns acolo? E sigur că a fi ceva dincolo? Dragii mei, știți ce e superb? Este că momentul în care Duhul Sfânt se coboară pe pământ, ucenicii lui Dumnezeu, biserica din Ierusalim, are certitudinea că Iisus Hristos a ajuns în cer, că este în cer la Tatăl. Și știți de ce? Pentru că Iisus le-a promis, dragii mei, că în momentul în care se va duce la Tatăl, le va trimite ce? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și momentul în care Duhul Sfânt se coboară în ziua cincizecimii peste cei 120, oamenii ăștia știu, a primesc pe lângă toate lucrurile frumoase, pe lângă putere, pe lângă vorbirea în alte limbi, oamenii ăștia primesc o confirmare extraordinară. Iisus Hristos este în cer. Iisus Hristos este la Tatăl. Ce frumos! Pogorârea Duhului Sfânt, dragii mei, este o dovadă clară acestui fapt. că Iisus Hristos a ajuns în cer și că este în cer. Citeam în urmă cu ceva vreme un lucru interesant, și anume că pe vremuri, undeva prin secolul XIX, când în Europa de Nord oamenii mergeau sute de kilometri în nord la vânătoare, mergând să facă provizii de carne pentru săptămâni, pentru luni întregi. Nu existau telefoane, nu existau sistem poștal, nu puteai să comunici cu cei de acasă, să le comunici, să le dai vești bune, că ai ajuns cu bine sau că ești undeva ok. Și știi ce făceau oamenii ăștia, oamenii aceia care lucreau în zona aia semi-nomadă din nordul Europei, din peninsula Scandinavă, Suedia, Norvegia de astăzi, luau cu ei când plecau de acasă, cei care mergeau la vânătoare, luau câte un porumbel și îl țineau cu ei. Imaginați-vă că acasă rămânea soția, rămâneau copii, rămâneau rudenii și omul ăsta se duce sute de kilometri în nordul polar, nimeni nu știe pe unde-i. În momentul însă în care ajungea la locul ăla de vânătoare și în care începea să adune stocuri de carne și hrană și să aibă resurse, și ce făcea omul ăsta când ajungea cu bine, când lucrurile începeau să meargă bine, trimitea porumbelul acesta acasă. Și în momentul în care porumbelul ajungea acasă, la familie, la copii, cei de acasă plângeau de bucurie, erau fericiți, și știți de ce? Pentru că știau că tatăl, că soțul au ajuns cu bine acolo, la destinație, că totul e ok. În urmă cu 2000 de ani, dragii mei, Duhul Sfânt s-a coborât pe pământ și una dintre dovezile și certitudinile pe care le avem noi este că Iisus Hristos a ajuns cu bine acasă, că este în cer, că este la tatăl, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și știți ce-i frumos, dragii mei? Că Hristos nu s-a dus în cer, asta este o imagine superbă. Iisus Hristos nu s-a dus în cer, dragii mei, ca să stea în concediu. Perspectiva noastră românească despre împărăția lui Dumnezeu, știți care-i? Frate, ne chinuim, tragem pe pământ, dar în cer, pe șezlong, cupon de pensie, ce fain o să fie. A, păi frate, ne-o modigni în cer. Vreau să vă uitați puțin la Iisus. Iisus Hristos se înalță în cer după 3 ani și jumătate de o activitate intensă, obositoare. Știți cum îl vede primul om? Că e o altă dovadă a faptului că Iisus Hristos este în cer. Primul martir al bisericii este Ștefan. Avem noi o grămadă de sfinți în calendarele noastre, că nici nu mai știi ziua cărui sfânt e astăzi. Dar dacă există un sfânt despre care pot să spun cu apelativul ăsta, sfânt, ăsta a fost Ștefan. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 7, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și știți ce a văzut? Spune cuvântul lui Dumnezeu că a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând, știți cum? Este un detaliu interesant, în picioare. De ce stă Iisus în picioare? De ce nu stă Iisus pe tron? De ce nu se odihnește Iisus? Și de ce Iisus Hristos stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu? Pentru că mijlocește. Pentru că Iisus Hristos, în timp ce noi stăm astăzi aici în curtea asta, Iisus Hristos stă în picioare și mijlocește la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru mine și pentru tine, pentru cauzele mele, pentru rugăciunile mele, pentru greșelile mele, pentru falimentele mele, pentru neputințele mele, pentru limitele mele omenești. Iisus Hristos stă la dreapta Tatălui și mijlocește și își pune obrazul pentru noi. Dar pe de altă parte, știți ce-i frumos? Că l-a trimis pe Duhul Sfânt, dragii mei, și spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta este un lucru care m-a frapat când l-am înțeles cu adevărat. Știți ce face Duhul Sfânt pe pământ? Este o grămadă de oameni care cred că sunt specialiști în rugăciune. Eu vreau să vă spun ceva. După 40 de ani, să spun cu tot respectul, habar n-ai cum să te rogi. După 20 de ani, după 15 ani de citit cărți și de predicat, habar n-am cum să mă rog. Asta e realitatea. Dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și asta nu o spun eu, o spune Romani 8:26. Și asta e frumusețea prezenței Duhului Sfânt. Și tot astfel spune cine? Pavel. Și tot astfel. Și Duhul, ce face? Ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm. Nu zice Pavel, nu știți. Ce spune Pavel între oamenii ăștia care nu știu cum să se roage, sunt și eu, dita mai apostolul. Dar zice Pavel, noi nu știm cum să ne rugăm. Însă Duhul lui Dumnezeu, spune Pavel, mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Unul dintre cei mai mari exegeți contemporani, Gordon Fee, care e un specialist în hermeneutica, interpretarea Noului Testament, spune aici, dovedește, dragii mei, cu argumente solide, că aici e vorba despre vorbirea în alte limbi. că vorbirea în alte limbi mijlocită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îmi corectează rugăciunile și cerurile mele. Adică Duhul lui Dumnezeu îmi este pedagog în rugăciune, mă învață cum să mă rog și mă învață să mă rog corect, a te ruga prin Duhul Sfânt, dincolo de dimensiunea asta, să zicem, a vorbirii în alte limbi, a autorității, a te ruga prin Duhul Sfânt, cum spune în cartea Iuda, la un moment dat în epistola spune, dragii mei, este a te ruga corect. Adică Duhul lui Dumnezeu e aici lângă mine și mă învață cum să mă rog corect, ca cererea mea să ajungă la cer, și acolo în cer e Iisus Hristos care spune către Tatăl, ascultă-L! Frumos! Pogorârea Duhului Sfânt e o dovadă clară, dragii mei, că Iisus Hristos a ajuns în cer și că este în cer. Al treilea lucru pe care vreau să vă spun despre și să vă-l împărtășesc în această dimineață legat de pogorârea Duhului Sfânt este, dragii mei, că am spus, Duhul Sfânt este un lucru care îl preocupă pe Iisus. Duhul Sfânt este o dovadă că Iisus Hristos a ajuns în cer și că este în cer, slavă Lui. Mai apoi, al treilea lucru, dragii mei, pe care vreau să vă împărtășesc este că pogorârea Duhului Sfânt e o realitate pentru unii și o relatare doar pentru alții. Pentru unii, pogorârea Duhului Sfânt nu-i doar o relatare biblică, un eveniment petrecut cu altcineva, cu niște oameni, cu 120 de oameni în urmă cu 2000 de ani. Pentru unii, pogorârea Duhului Sfânt nu e o filă de istorie doar. Pentru unii, dragii mei, pogorârea Duhului Sfânt este o realitate pentru că au experimentat-o în viața lor. Pentru unii, pogorârea Duhului Sfânt e o realitate, pentru alții doar o relatare, din păcate. Citit undeva că înainte de primul război mondial, știți bine, dacă vrei să, nu știu, să mergi în America, American Dream, să te duci în țara tuturor posibilităților. Acum vedem cât de multe posibilități să-ți iei bătaie în America. Pe vremea aia nu existau curse transatlantice cu avionul. Și nu puteai să mergi în America decât pe calea mării, pe calea apelor, cu vaporul. Am citit undeva că un european, se pare că era din Estul Europei, eu cred că a fost român și o să vă spun de ce. Nu spune de ce naționalitate a fost omul ăsta, dar eu cred că a fost român. Fiți atenți, se duce omul ăsta și a strâns bani o grămadă de ani de zile și a strâns bani să-și cumpere un bilet de vapor să meargă în America. Să meargă, domne, în America. Statuia Libertății. Și se îmbarcă undeva din Anglia, se îmbarcă vaporul ăla transatlantic. Călătoria ținea 21 de zile până la New York cu vaporul. Abia și-a făcut rost de bani de bilet. O strâns ani de zile, a făcut economii ca să-și cumpere bani de bilet. Și când a ajuns în vapor, a zis, cu siguranță, înainte să meargă, a zis, n-am eu bani de restaurant și să-mi cumpăr eu de la restaurant. A zis, da, mă pregătesc eu bine de călătoria asta. Și-a umplut rucsacul, avea un rucsac foarte mare, și-a umplut rucsacul de brânză și biscuiți. De aia cred că a fost român. Și-a umplut rucsacul de brânză și biscuiți. Și-a zis, 21 de zile, și-a făcut rație pe fiecare zi. 21 de zile o să mănânc biscuiți și brânză. Perfect. Prima zi pe vapor, biscuiți și brânză. A doua zi pe vapor, biscuiți și brânză. 19 zile pe vapor, biscuiți și brânză. A 20-a zi pe vapor, cu o zi înainte să ajungă la New York, da? Unul de pe vapor a venit la el și a făcut curaj. A zis, bă, omule, trebuie să te întreb ceva. Nu te supăra pe mine. Și a zis, ăsta, în timp ce mânca brânza și biscuiți. Da, domn, erau foarte buni, vă dați seama, după 20 de zile pe vapor, erau proaspeți. A zis, te supăra, să te întreb ceva. Dar a zis ăsta, da, zi. Mă zice, m-am uitat la tine. De când te-ai urcat și până acum, toată lumea mea să mănânce la restaurant, aici în vapor. Tu ești singurul care mănâncă brânză și biscuiți. Mă, e ceva, o chestie religioasă, e ceva problemă, nu știu, așa. Nu, domnule, zice ăsta, dar eu sunt foarte sărac. Tu știi, zice, din ce sărăcie luce vin eu. Domnule, zice, am strâns toți banii pe care am avut să-mi cumpăr bilet de avion, bilet de vapor, ăstea sunt ultimei bani. De unde să mai am eu bani, domne, ca voi, bogătanii, să mânc la restaurant? Ăla l-a povnit râsul, a zis, nu cred, glumești, a zis. Cum să glumesc, domnule, sărac, ce mai și râs de un om sărac? Și a zis, nu, domnule, zice, dar tu nu știi? Ce să știu, domnule? Păi bă, omule, zice, în prețul biletului, inclusă și mâncarea, poți să mănânci cât vrei. Cât vrei poți să mănânci, du-te și mănâncă, domnule. Și a zis ăla, acum spui, la 20-a zi, după ce a mâncat 20 de zile brânză și biscuiți. Spunea cineva, dragii mei, analogia aceasta mi s-a părut foarte adevărată, că la fel e spiritual cu unii. Știți cum sunt unii? Se gândesc, dragii mei, deci pentru noi America e cerul, paradisul lui Dumnezeu. Și ne gândim așa, facem foame pe pământ, trăim greu,
Facem foamea, biscuiți și brânză, toată ziua spirituală în meniul nostru. Dar când ajungem în cer, acolo o să fie străzi de aur, o să fie totul perfect. Dar ci chin și jale. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât pe acest pământ să ne ofere binecuvântări. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât pe acest pământ să ne dea hrană și autoritate și putere să cerem lucruri imposibile în numele lui Iisus Hristos. Și să ai potențialul ăsta, să ai Duhul Sfânt pe pământ și să faci foamea spirituală vorbind. Este o problemă. Pentru unii, din păcate, pogorârea Duhului Sfânt e doar o relatare. Pentru alții o realitate. Pentru alții o realitate. Ne-am umplut, dragii mei, ăsta e adevărul, ne-am umplut și noi capul cu o grămadă de teorii legate de Duhul Sfânt. În Fapte 2 cu 3 spune cuvântul lui Dumnezeu, e relatat următor lucru, zice că Duhul Sfânt s-a pogorât peste toți cei 120. Adică spune Biblia că niște limbi ca de foc au fost văzute așezându-se pe fiecare. Adică, dragii mei, ce înțeleg eu, e o logică simplă, o interpretare simplă, nu străbă un comentariu teologic sofisticat cu termeni din limba greacă, cu context cultural, să înțelegi următorul mare adevăr și simplu și profund. Că botezul cu Duhul Sfânt, că pogorârea Duhului Sfânt, că umplerea cu Duhul Sfânt nu e numai pentru apostoli, că botezul cu Duhul Sfânt nu e numai pentru unii sau pentru alții, că botezul cu Duhul Sfânt e pentru toți, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a așezat peste toți cei 120 care erau în odaia de sus, adică Duhul Sfânt e și pentru tine, și pentru tine, și pentru tine, și pentru mine. Adică, dragii mei, vorba lui Reinhard Bonnke, care era menționat aici, Duhul Sfânt nu e o loterie la care câștigă unii și pierd cei mai mulți. Duhul Sfânt, dragii mei, o realitate. Tu nu poți să spui astăzi, știi, Duhul Sfânt o fi pentru alții, dar pentru mine nu. Botezul cu Duhul Sfânt e pentru unii, pentru mine nu. Darul prorociei pentru unii, pentru mine nu. Darul ăla e pentru alții, pentru mine nu. Duhul Sfânt nu e loterie. Duhul Sfânt e dat pentru toți, dragii mei, și spune Biblia că s-a coborât peste toți, lăudat să fie Dumnezeu. Ne-am umplut capul de dogme, de explicații, de preconcepții. M-am uitat săptămâna asta, vă spun sincer, pentru că trebuie să mă pregătesc să predic acum de Rusalii. M-am dus la mine în bibliotecă, mi-am dat seama că am vreo 25 de cărți, o parte întreagă din bibliotecă, numai despre Duhul Sfânt, despre comentarii, super, sunt toate bune, ascultați-mă. Dar dincolo de a fi o dogmă, dincolo de a fi o doctrină, Duhul Sfânt trebuie să fie o dorință pentru fiecare din noi. Spunea cineva așa de frumos că cea mai mare greșeală pe care o facem noi când vine vorba de pogorârea Duhului Sfânt, de experimentarea botezului cu Duhul Sfânt, e că noi venim din perspectiva unor profesori. Știu că suntem în curtea unui liceu, Dumnezeu să binecuvânteze profesorii, dar nu la asta mă refer. Apropo, vă spun sincer, e prima dată, paranteza, ci e prima dată când vin cu bucurie în curtea asta. Și știți de ce? De regulă trebuie să vin dimineața cu pruncul. Nu sunt un om care să mă trezesc prea repede. Mă culc târziu, citesc mai târziu noaptea și când e vorba să mă trezesc la 7, să duc copilul la Betel, mai e și aglomerația aici, când nu mai știu unde să parchez, Domnul să binecuvânteze pe frații de la poartă, cred că au cea mai grea meserie din lumea asta. Dar am venit cu bucurie azi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ceea ce vreau să vă spun este, dragii mei, că greșeala pe care o facem noi, spunea un om al lui Dumnezeu atât de clar, este că noi venim, când vine vorba de pogorârea Duhului Sfânt, venim ca niște profesori. Da? Ne punem aici și spunem, Duhul Sfânt e așa, Duhul Sfânt face așa, Duhul Sfânt acolo e vorba de vorbirea în limbi, acolo e semn, acolo e dar, acolo e limbi îngerești, noi le știm pe toate. Venim cu capul plin, suntem profesori când vine vorba de Duhul Sfânt. Însă Biblia spune altceva. Dacă vrei să primești Duhul Sfânt, tu nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu ca un profesor. Dacă vrei să primești Duhul Sfânt, dacă vrei ca Duhul Sfânt să se reverse peste tine, Biblia și ne spune că trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu ca un copil. Ca un copil. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 11, spune Iisus Hristos, fiindcă oricine cere capătă și cine caută, găsește și celui ce bate îi se va deschide. Cine este Tatăl? Auziți ce analogie face Iisus Hristos? Spune, cine este tatăl acela care e dintre voi? Că dacă cere fiul său o pâine, să dea o piatră. Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește. Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie. Deci, dacă voi care sunteți, e adevărat, răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult, cu cât mai mult tatăl vostru din ceruri va da ce? Va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Adică lasă atitudinea aia de profesor, care tu le știi pe toate, tu știi cum e cu darul, tu știi cum e cu semn. Lasă toate alea deoparte și ascultă-mă, vino înaintea lui Dumnezeu ca un copil și spune: Doamne, știi, îs o grămadă de teorii, îs o grămadă de explicații, îs o grămadă de teologi, îs carismatici, îs cesaționiști, îs penticostali, îs baptiști. Doamne, mi s-a umplut capul de teoreme și de dogme și de explicații. Știi ce vreau, Doamne? Mă plec înaintea ta în momentul ăsta, mă plec pe genunchi, vin înaintea ta ca un copil și vreau să spun că am o dorință sinceră să experimentez puterea asta. Și asta vă spune un om care în anul 2005, în timp ce eram la Institutul Teologic Pentecostal din București, m-am dus la ITP la București și vreau să vă spun că eram speriat când auzeam de botez cu Duhul Sfânt, eram așa parcă mi se strângea gâtul. Pentru că am auzit în jurul meu o grămadă de frici, de temeri, de cutare, de cutare. Bă, nu te ducă dacă te rogi singur pentru botez cu Duhul Sfânt. Dacă vine un alt duc peste tine, dacă te duci acolo, ai grijă că ești ciudați. Și toate lucrurile astea m-au încorsetat. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat cu mine personal. Nu fac normă din experiența mea. Dar am citit o grămadă un an de zile, în primul an la ITP, am citit toate cărțile posibile despre Duhul Sfânt. Și nu-i rău. Dar mi s-a umplut capul și inima mi era goală. Eram într-o seară, 9 martie 2005. Trebuia să citesc pentru a doua zi la introducere în Vechiul Testament cartea Ioel de 3 ori la fratele Silviu Tatu, profesorul la ITP. Nu puteai să intri la curs dacă studiai o carte, dacă nu o citeai de 3 ori. Mă dusesem toată ziua prin anticariate, prin București, să mai cumpăr cărți și am ajuns noaptea târziu pe la 11 și mi-aduc aminte, hei, trebuie mâine să citesc de 3 ori cartea Ioel, citesc o dată cartea Ioel în grabă, citesc a doua oră și când ajung acolo, în zile din urmă, voi turna Duhul Sfânt peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci și în momentul în care citesc asta, n-am fost nicio stăruință până atunci în viața mea. Nu m-am rugat niciodată mai mult de jumate de oră. Nu m-am rugat niciodată mai mult specific ca Dumnezeu să mă boteze cu Duhul Sfânt, că aveam o grămadă de frici și de dogme în cap. În timp ce citesc, voi turna Duhul meu peste orice făptură, fii și fiicele voastre. Și simt un imbold să mă duc să mă rog. Unde să te rogi? La 12:30 noapte, cât era deja. M-am dus în grupul sanitar de la camera noastră, de la etajul 2, de la ITP. M-am dus, m-am pus pe genunchi, în baie. Am pus un prosop jos și am zis: Doamne, știi ceva? Nu mai știu ce să cred. Unii zic așa, alții zic altfel. Doamne, habar n-am. Am obosit să mă caut să explic, să înțeleg, să văd contextul grecesc, să văd hermeneutica. Și zic: Doamne, știi ceva? Mă prăbușesc înaintea ta în genunchi în noaptea asta. Nu e locul cel mai potrivit în care să mă rog. Dar știi ceva, Doamne? Dacă există botez cu Duhul Sfânt, dacă și astăzi se mai coboară Duhul Sfânt, ca în urmă cu 2000 de ani, te rog un lucru, dă-mi-l și mie. Doamne, îl vreau. Mi-am lăsat capul ăla plin de dogmă. L-am lăsat deoparte și am spus: Doamne, ca un copil vin înaintea ta, dacă există, dă-mi-l. Și vreau să vă spun ce s-a întâmplat. La rugăciunea unui păcătos ca și mine, în noaptea aceea, peste vreo jumătate de oră, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste mine. M-a umplut Dumnezeu cu puterea, am început să vorbesc în alte limbi așa de tare, că s-a trezit tot palierul 2 de la Institutul Teologic Pentecostal, colegii mei de ani, și nu mai vă pot confirma lucrul ăsta. În ziua aceea, cunoștința mea de la minte s-a coborât la inimă și a ieșit prin gura mea și am experimentat puterea lui Dumnezeu. Și am înțeles că Duhul Sfânt nu-i doar o relatare pe care trebuie să o privesc cu scepticism, ci am înțeles că Duhul Sfânt, pocorârea Duhului Sfânt e o realitate, că Duhul lui Dumnezeu se coboară și astăzi și peste mine. Dacă peste mine un sceptic și un îndoielnic s-a coborât Duhul Sfânt, sunt convins că și peste tine, dragul meu, Duhul Sfânt se poate coborâ, că la stăruință sau în altă parte sau acasă, în timp ce te rogi, ideea este, vină înaintea lui Dumnezeu, știți cu ce? Cu dorință și cu insistență. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și al patrulea lucru pe care vreau să vi spun și vreau să închei mai apoi este că pogorârea Duhului Sfânt, dragii mei, ne oferă resurse ca să continuăm ceea ce a început Iisus Hristos. Pogorârea Duhului Sfânt a fost un lucru care l-a preocupat pe Iisus Hristos atât de mult încât să vorbească despre El, să se roage pentru El. Pogorârea Duhului Sfânt este o dovadă via faptului că Iisus Hristos a ajuns în cer și că este în cer la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Pogorârea Duhului Sfânt, dragii mei, e o realitate pentru unii. și o relatare doar pentru alții cu semnul întrebării. Pe de altă parte, dragii mei, vreau să înțelegeți și să înțelegem împreună în cuvântul lui Dumnezeu că pogorârea Duhului Sfânt ne oferă resurse pentru a continua ceea ce a început Iisus Hristos. Știți cum începe Cartea Faptele Apostolilor? Știți cum începe Cartea Faptele Apostolilor? Au zis ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, ci voi veți primi, spune cuvântul lui Dumnezeu, o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Și vedem aici o persoană, o putere și un plan. Dar spune Biblia așa, în Fapte 1:1, în cea din tâi carte a mea, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă. Așa începe Cartea Faptele Apostolilor. Ți-am vorbit, Teofile, adică iubitorule de Dumnezeu. Ce înseamnă Teofil? Cel care îl iubește pe Dumnezeu. Ți-am spus în cea din tâi carte a mea, spune, despre tot ce a început Iisus să facă. Și știți ce e interesant? Sunt 27 de cărți în canonul Noului Testament. 25 de cărți din canonul Noului Testament se încheie cu cuvântul Amin. Nu știu dacă ați fost atenți la detaliul ăsta. 25 de cărți în Noul Testament se încheie cu cuvântul Amin, adică e o concluzie, un punct acolo. Sunt doar două cărți în tot Noul Testament care nu se încheie cu cuvântul Amin. Prima este Epistola lui Iacov și a doua este Cartea Faptele Apostolilor. Știți cum se încheie Cartea Faptele Apostolilor? Prezentându-l pe Pavel cum predică Evanghelia Roma, dar nu se pune punct, nu niciun Amin acolo. Și știți de ce? Pentru că în urmă cu 2000 de ani Iisus Hristos a început o lucrare pe care mai apoi ucenicii au continuat-o, dar care nu s-a încheiat nici astăzi. Planul de mântuire a lui Dumnezeu nu s-a încheiat, încă nu-i pus aminul. Încă, dragii mei, biserica trebuie să lucreze. De aia Cartea Faptele Apostolilor a fost supranumită și în Evul Mediu începând ca fiind Cartea Duhului Sfânt, Faptele Duhului Sfânt. Pentru că, dragii mei, încă nu s-a încheiat, încă nu-i pus amin la lucrarea asta pe care a început-o Iisus Hristos. Noi ca biserică, biserica Betel, bisericele lui Dumnezeu din Oradea, bisericele lui Dumnezeu de pe fața întregului pământ, încă nu au ajuns la amin, încă mai au de lucru. Dar ca să continuăm ceea ce a început Iisus Hristos, dragii mei, ca să predicăm Evanghelia cu putere, ca viețile oamenilor să se schimbe, noi trebuie, dragii mei, frați și surori, prieteni dragi, în această dimineață să înțelegem că noi am primit putere, Duhul Sfânt s-a coborât pe acest pământ și pentru ce? Ca să ne dea puterea asta să continuăm ceea ce a început Iisus Hristos, încă nu-i amin. Încă mai ai de rugat, încă trebuie să te mai rogi, încă mai avem mult de evanghelizat. Știe Dumnezeu de ce nu trebuie să ne scoată afară din biserici, că ne-am închis în ele ca niște buncăre și ne-am predicat unii la alții, ani de zile. Știe Dumnezeu de ce trebuie să ne scoată afară, știe Dumnezeu cine trebuie să audă de aici cuvântul lui Dumnezeu, dar nu știu care balcon. Dumnezeu știe de ce toate lucrurile, însă, dragii mei, noi ca biserică suntem chemați să continuăm prin puterea Duhului Sfânt ceea ce a început Iisus Hristos, lucrarea de evanghelizare, lucrarea de predicare a Evangheliei, lucrarea de transformare. Sunt oameni care trebuie să intre în biserică, sunt oameni a căror vieți trebuie să fie transformate. Duhul Sfânt s-a coborât pe acest pământ ca să ne dea puterea, să ne dea resursele să continuăm ceea ce a început Iisus Hristos. Și vreau să vă chiar închei de data asta, spunându-vă că am citit zilele astea un lucru, un caz real ce vă spun acum, șocant. Poate fi verificat de fiecare din dumneavoastră. Pe 20 septembrie 2006, în orașul Palm Beach, din California, un medic pe nume Dr. Crandall, medic cardiolog, se duce dimineața la lucru, era pătură. Trebuia să facă tură. 24 de ore. Se duce de dimineață la lucru și începe rutina, începe să intre prin saloane, se duce și pe la urgență. Și la un moment dat, în același timp, în dimineața aceleași zile, 20 septembrie 2006, un om pe nume Jeff Marcus se duce la lucru. Și în timp ce era pe șantier, începe să se simtă rău și spune patronului, zice: șefule, mă simt foarte rău, nu știu cu mine, mă simt slăbit, am o stare de rău. Și spune patronul: du-te la spital, nu mai stai așa, du-te, decât să păsești ceva, te rog eu, du-te, ia mașina și du-te la spital, du-te la urgență. Jeff Marcus se duce la spital, ajunge cu chiu cu vai la spital, se simte tot mai rău și când ajunge în holul spitalului la triaj, cade jos la pământ. Suferă un atac de cord masiv. Este luat, este pus în salonul de reanimare, la resuscitare. Este chemat imediat doctorul de gardă, care era în ziua aceea, doctorul Chelsea Crandall. Se duce doctorul Crandall, îl vede pe omul ăsta, tocmai suferise un atac de cord masiv. Îi conecta la aparate și poruncește echipei de resuscitare să ia defibrilatorul și să administreze electroșocuri. 40 de minute, doctorul Crandall îl resuscitează pe omul ăsta, pe Jeff. După 40 de minute de resuscitat într-unul, cu toate măsurile posibile, cu toate tehnicile posibile, după 40 de minute, nu poate decât să constate împreună cu ceilalți că omul ăsta a murit, că inima a încetat să mai bată. Ia o foaie pe care scrie data decesului, ora și minutul. Și a zis, trimite-ți-l la morgă pentru o autopsie. 40 de minute l-a resuscitat și după 40 de minute e mort. Doctorul Crandall e un om al lui Dumnezeu, un om care merge la biserică, un om pocăit, un om botezat cu Duhul Sfânt. Pleacă, lasă omul ăla mort, pe Jeff îl lasă acolo și pleacă pentru că are o altă urgență. Și în timp ce mergea pe holul spitalului, în timp ce iese afară din salonul ăla unde l-a resuscitat, se duce la un alt caz, în timp ce merge pe hol, o voce îi spune așa: du-te înapoi și roagă-te pentru Jeff. Am avut experiențe, spune el, cu Dumnezeu extraordinare. Dar niciodată Dumnezeu nu mi-a spus să mă duc să mă rog pentru un om. Mai auzisem vocea lui Dumnezeu în anumite decizii ale vieții mele. Dar era pentru prima dată când Dumnezeu îmi spune să mă duc să mă rog pentru un om care a murit. Spunea, când am auzit prima dată vocea lui Dumnezeu, vocea Duhului Sfânt, să mă duc să mă rog pentru Jeff, spunea, am ezitat. A doua oară îmi spune aceeași voce, du-te și te roagă pentru Jeff. Și zic, Doamne, dar trebuie să mă duc la un alt caz. Doamne, 40 de minute m-am resuscitat omul ăsta, e mort de binelea. Ce o să zică, Doamne, aici nu-i biserică, e spital. Eu am o reputație în spitalul ăsta. Sunt medic cardiolog, mă cunoaște tot spitalul. Știți? Doctorul Crandall, convins a doua oară de Duhul lui Dumnezeu, se întoarce, se duce la omul ăla peste care tocmai era pus un cerceaf și era pregătit să fie dus la morgă. Caz real, 20 septembrie 2006. Se duce și dă cerceaful ăla de pe omul ăla, e o asistentă care se uită la medic nedumerit. Domnul doctor, ce faceți aici? Care, ce? Și-a zis, lasă-mă că trebuie să mă rog pentru el. Poftim. Spune doctorul Crandall, îmi pun mâinile peste Jeff, peste omul ăsta mort. Și spunea, fără să-mi fi pregătit o rugăciune în mintea mea, fără să fi spus nimic, i-am spus în felul următor și am strigat în rugăciunea aceea scurtă, niciun minut. Doamne, strig către Tine pentru sufletul acestui om. Dacă nu Te cunoaște ca Domn și Mântuitor, Te rog învie-l acum din morți și dă-i șansa mântuirii. Atât. Mă rog, vă spun sincer, zicea doctorul Crandall, n-am avut nici pic de credință. Eu am crezut că e o confuzie în capul meu, ceață în mintea mea. Mă rog, rugăciunea asta simplă. Dacă nu Te cunoaște ca Domn și Mântuitor, învie-l și dă-i șansa mântuirii. Mă uit la el, nimic. Și zic către un medic care venise în tetrim și l-a nedumerit să uita la mine cum mă rugam, am zis, încarcă din nou defibrilatorul. Domnule doctor, ăsta e mort. Ăsta e de morgă. Te rog, eu fă-o pentru mine. Mai administrează-i un electroșoc cu defibrilator. Ok. Încarcă defibrilatorul și administrează lui Jeff încă un electroșoc. Instantaneu, omul ăsta se trezește. Inima începe să-i bată din nou și deschide ochii. După 3 zile, Jeff pleacă pe picioarele lui acasă de la spital. Îi înviat. Dar știți ce e interesant? Că au fost minute întregi fără oxigen. Creierul lui n-a fost alimentat cu oxigen minute întregi. În mod normal ar fi trebuit să aibă leziuni grave, cerebrale, să fi rămas cu sechele. Ceea ce e minunea e că Jeff trăiește astăzi,
este că Jeff e perfect sănătos, vorbește perfect coerent, gândește extraordinar de bine și un lucru și mai important. După ce Dumnezeu l-a înviat din morți, în urma rugăciunii acestui medic, omul ăsta și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu și astăzi îl slujește pe Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că în anul 2006, pe 20 septembrie, Dumnezeu îl întoarce pe un medic care a plecat hotărât spre un alt caz, spunând cazul ăsta e terminat, nu mai e nicio șansă. Și știți de ce? Pentru că în urmă cu 2000 de ani mai târziu, în urmă cu 2000 de ani, Duhul lui Dumnezeu se pogoară peste o biserică unde erau 120 de oameni, o biserică mică, niște oameni fricoși. Duhul lui Dumnezeu se coboară și trimite putere și autoritate și știți pentru ce? Ca ceea ce a făcut Iisus Hristos să putem să facem și noi. Pentru că spunea Iisus Hristos lucruri și mai mari ca acestea veți vedea și veți putea experimenta dacă mă credeți. Am să vă trimit Duhul Sfânt pe acest pământ. Duhul lui Dumnezeu să pogoară pe acest pământ ca tu să ieși din peștera fricii și a temerilor, precum Gedeon. Duhul lui Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt pe acest pământ să ne scoată din văgăunile munților și crăpăturile stâncilor ca generația lui Gedeon. Duhul lui Dumnezeu ne-a chemat să mergem în tabăra midianiților și cei de care am fugit o viață întreagă, toate temerile noastre să fugă ei de noi, pentru că noi avem puterea lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu este peste noi, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne dă resurse, dragii mei, să continuăm ceea ce a început Iisus Hristos. Lăudat să fie Dumnezeu pentru asta. Vă invit să ridicăm în picioare și vreau în aceste momente, dragii mei, cu toții, să venim într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să înțelegem în această zi că pogorârea Duhului Sfânt, dragii mei, e un lucru care l-a preocupat pe Iisus Hristos și dacă l-a preocupat pe Iisus Hristos atât de mult încât să se roage și să vorbească despre El, ar trebui să te preocupe și pe tine în dimineața asta, să te rogi! Că Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, îmi dă o certitudine clară, pogorârea Duhului Sfânt, că Iisus este în cer și că mijlocește și că momentele astea, gândește-te așa, în următoarea rugăciune, nimeni de aici nu-i profesionist în rugăciune, nu există specialiști în rugăciune. Nici cel mai mare proroc de pe pământ nu-i specialist în rugăciune, pentru că Biblia spune că noi nu știm cum să ne rugăm, dar îi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu noi și noi și ne învață momentele următoare cum să te rogi pentru copilul tău care e plecat în lume, cum să te rogi pentru familia ta care e păbutuci. Duhul lui Dumnezeu te învață momentele acestea cum să te rogi când ai spus gata, nu se mai poate face, ai tras cearceavul peste cazul ăla. Duhul lui Dumnezeu te învață ce să faci. Te învață cum să te rogi. Și nu uita că în cer, Iisus, care mijlocește la Tatăl, îi spune, ascultă-L. Ascultă rugăciunea acestui om din curtea liceului Betel. Acum, Tată, te rog să o asculți. Pogorârea Duhului Sfânt, dragii mei, pogorârea Duhului Sfânt e o realitate. Și trebuie să fie o realitate pentru noi. Dacă nu e o realitate pentru tine încă, dragul meu, dacă e doar o relatare de pe pagine Bibliilor, dacă ești confuz și în ceață, vino la Dumnezeu ca un copil și spune, Doamne, vreau din toată inima să-mi dai Duhul Sfânt și mie. Vreau să mă botez cu Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu, pogorârea Duhul lui Dumnezeu, de resurse ca să continuăm ceea ce a început Iisus Hristos. E vremea să faci lucrarea lui Dumnezeu. E vremea să vorbești despre ceea ce a vorbit Iisus Hristos. E vremea să faci ce a făcut Iisus Hristos. E vremea să cași pe urmele lui Hristos. Vreau să intrăm în rugăciunea asta și să ne rugăm înainte lui Dumnezeu cu toții ca Duhul lui Dumnezeu să se pogoare peste noi, să nu fie doar o doctrină și o dogmă, ci să fie o dorință și o realitate în ziua de astăzi. Invit toată Biserica Betel să intre în rugăciunea asta și Dumnezeu să ne asculte.